Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 5 июл дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта соңку күндөрү Ооганстандын түндүгүндө талиптердин чабуулдары күч алды. Миңден ашуун өкмөттүк аскер Тажикстанга кире качты.
Кырдаал начарлап баратат. Полиция менен чек ара аскерлеринин жабдыктары жетиштүү эмес.
Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин Максат айылында жараксыз болгон үйлөр түптөлүп баштады. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Ошондой эле 11 июлда өтө турган жергиликтүү шайлоонун үгүт иштери тууралуу баян күтөт.
Көп акча коротуп, ушул марага жетип, жеңишке жетсе дагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылышы толук мүмкүн экен, баары тең баамдап билип калдык деген ойдомун.
Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда июль айынын алгачкы 5 күнүндө эле коронавирустан 45 адам көз жумду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен кабарлашты. Каза болгондордун басымдуу көпчүлүгү баш калаа Бишкекке туура келүүдө. Соңку бир сутка ичинде 1437 адамдан вирус аныкталган, ал эми 9 адамдын каза болгондугу белгилүү болду. Адистер учурда Кыргызстанда вирустун 3-чү толкуну жүрүп жаткандыгын эскертишип, жарандарды эпидемиологиялык эрежелерди сактоого чакырышууда. Ал тапта Our World in сайты дүйнөдөгү коронавируска каршы эмдөөнүн картасын чыгарды. Ага ылайык Кыргызстан 160 орунда турат. Аталган сайт өлкөдө 29 мартта эмдөөнүн өктүгү башталгандан бери 173,000 адам эмделген деген көрсөтүүдө. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги 120,000 ашык адам вакцинанын 2 дозасын алгандыгын кабарлаган. Учурда өлкөдө Орусияда өндүрүлгөн Спутник V жана Кытайдын Синофарм вакциналары менен эмдөө жүрүп жаткан. Бирок Кытайдын Синофарм вакцинасын алып келүүдө маселе чыккандыктан Саламат сактоо министрлиги менен өкмөт жакын каралыкта бул маселе чечилэрин билдирүүдө. Ал эми дүйнөдө жалпы 3 миллиардтан ашык доза сайылды. 344 миллиондон ашык доза менен эмделген Индия биринчи орунга чыкса, экинчи орунда АКШ турат. Ал тапта АКШнын эмдөө эгемендүүлүк күнүн майрамдоо учурунда өлкө президенти Джо Байден америкалыктар мындан ары да коронавирустан көз карандысы экендигин билдирди. Ошол учурда коронавирус али жеңил электигин айтып, мекендештерин атуулдук милдети катары вируска каршы эмдөөдөн өтүүгө чакырды. Ак үйдө 1000 жакын адам катышкан иш чарада сүйлөп жатып Байден: азыр вирустун күчтүү варианттары, дельта вариант сыяктуу түрлөрү чыгып жатат, бирок бул варианттардан эң жакшы коргоо вакцинация. Менин мекендештерим америкалыктар эң патриоттук кадам азыр эмделүү, азыртадан эмделгиле, деди Байден. Ак үйдөгү эгемендик күнү майрамдоого арналган салтанатка медицина кызматкерлери жана башка пандемия менен күрөшүүдө күчүрмөндүк көрсөткөн 1000 жакын адам катышты. АКШда коронавируска каршы эмдөөдөн 180 миллиондон ашык адам өткөндү кабарланган. 4 июлда АКШнын эгемендик күнү 1776 жылы бул күнү өлкө эгемендүүлүгү тууралуу декларация кабыл алынган. Ал эми орусиялык хакердик топ ишке ашырды деген чабуулдан жабыр тарткан компаниялардын саны такталып жатат. Кибер коопсуздук боюнча эксперттердин маалыматы боюнча 2 июлдун кечинде башталган хакердик чабуулдан кеминде 17 өлкөдөгү миңдеген колдонуучулар зыянга учурады. Чабуул КССЯ деген программа камсыздоону колдонгондорго багытталган, аны Re-Evil аттуу орусиялык топ жазады деп шектелүүдө. Кибер кылмышкерлер чабуулдун алдында 45,000-ден 5 миллион долларга чейин акча талап кылган. Америкалык компаниянын директору Фред Воккола чабуулдун кесепетинен миңдеген колдонуучулар жабыр тарткандыгын ырастап, бирок кеңири маалымат берүүдөн баш тартты. АКШ президенти Джо Байден өлкөнүн коопсуздук кызматтарына бул чабуулду иликтөөнү тапшыргандыгы белгилүү болду. Ал эми Кыргызстандын парламенти Жогорку Кеңештин депутаттары кезексиз жыйынга чогулду. Анын жүрүшүндө депутаттар 5-нен 30 июлга чейин шайлоо мыйзамдарын карап кабыл алышы керек. Кыргызстанда жаңы баш мыйзам кабыл алынгандан кийин бир катар мыйзамдарды ага ылайыкташтыруу зарылчылыгы туулган. Ал мыйзамдарды кабыл алууга депутаттар сессиялык мөөнөттө жетишпей калган эле. Буга байланыштуу айрым депутаттар коронавирус пандемиясынан улам жана учурдагы мыйзамдарды конституцияга шайкеш келтирүү максатында эмгек өргүүгө чыкпастан кезексиз сессияга чогулууну сунуштаган Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышы өткөн жумада жайкы эс алууга расмий түрдө тараган эле. Ал эми бүгүн Бишкек шаардык соту президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Фарид Ниязовду 10-августка чейин камакта калтыруу боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азатка Ниязовдун адвокаты Замир Жоошов билдирди.
Азыр деген 9 ай болду да Фарид Ниязов түрмөдө отурганынычы 9-октябрда болгон окуяларга байланыштуу. Бул иш боюнча отурган бир эле киши түрмөдө бул Фарид Ниязов. Ошол эле жалгыз камалып отурушат да.
Фарид Ниязов алгач 2019-жылы августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевду кой ташта кармоо операциясынын алкагында камалган, 2020-жылы 4-октябрдагы парламенттик шайлоодон кийинки бийлик алмашканда бошотулуп, 9-октябрда Бишкекте Ала Тоо аянтында митинг уюштурулуп, ал таш бөтөлкө ыргытуу менен коштолгон эле, милиция жаңжал боюнча иш козгоп, 10-октябрда Фарид Ниязов менен чогуу бир катар адамдарды кармаган, бирок алардын көпчүлүгү кийинчерээк үй камагына чыгарылган эле. Ал эми Беларусь оппозициясынын Литвадагы кеңсеси Литвада дипломатиялык макам алды. Литванын тышкы иштер министри Габриэлюс Ландбергис Вильнюс Светлана Тихановскаянын кеңсесин Беларусь демократиясынын расмий өкүлчүлүгү катары тааный тургандыгын жарыялады. Мындай жол менен Александр Лукашенконун режимин мыйзамсыз экендигин таануунун жаңы этабы башталды деп билдирди Тихановскаянын кеңсеси Литва Беларусь оппозициясынын расмий тааныган Евробирликтеги алгачкы өлкө болууда. Учурда Тихановская жетектеген оппозициянын өкүлчүлүгүн ачуу боюнча башка өлкөлөр менен да сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.
Рахмат Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекитор кеми эртеңки күндүн аба ырайы. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргызстанда 5-8 июль күндөрү күн адаттан тыш ысый турганын билдирди. Ага ылайык 6 июлга чейин абанын табы күндүз Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын өрөөндөрүндө 40, Таласта 38 градуска чейин жогорулашы мүмкүн. Ал эми 7-8 июлдарда абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткенде 41, ал эми Таласта 39 градуска чейин жетиши ыктымал. Эртең Нарын аймагында 31 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми Бишкекте күндүз жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 21-23, күндүз 37-39 градус ысык болушу күтүлөт. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Кыргызстандын 3 ири шаарында өтүүчү жергиликтүү кеңештерге шайлоонун үгүт иштери солгун жүрүп жатканы байкалат. Серепчилер атаандаштыксыз өткөн шайлоодо татыктуу партиялардын тандалышына шарт түзүлбөй деп жатышат. Шайлоонун үгүт өнөктүгү жана мыйзам бузуулар жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Демейде добуш берүү күнү жакындаган бир жума ичинде партиялар көзүрлөрүн алып чыгып, үгүт кампаниясы кайнап, кала берсе социалдык тармактарда кээ бир талапкерлерге кара пиар күчөйт. Бирок бул сапар бир нече партиянын бирин серин гана көрнөк жарнактары илинип, үгүт материалдары деле жайнабайт. Ошондой эле теледебаттар дагы уюштурулган жок. Буга чейин Бишкек, Токмок жана Оштогу шаардык кеңешинин шайлоосу дайыма кызуу атаандаштыкты өтүп, ири партиялардын чоң жарыштарга даярдыгы анын жыйынтыгына жараша аныкталып калчу. Шайлоого байкоо салып жаткан саясатчы Адил Турдукулов мындай көрүнүштүн бир нече себептерине токтолду.
Көп акча коротуп, ушул марага жетип, жеңишке жетсе дагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарышы толук мүмкүн экен, баары тең баамдап билип калды деген ойдомун. Ошондуктан тобокелчиликке барбай, көптөгөн акчаны да коротууга белсенбей жатканы түшүнүктүү деген ойдомун. Анан кийин бул биринчи. Экинчисинен партиялар биринчи шайлоодо көп эмес акчасын коротту. Анан кийин ошондуктан бул жолу акчадагы, ресурстардагы адамдык, финансылык жетишсиз болуп жатканы көрүнүп турат. Анан үчүнчү фактор бул коронавирус сөзсүз түрдө.
Үгүт кампаниясынын активдүү эмес жүрүшү ириде шайлоочулардын партия талапкерлер жөнүндө маалымат алуусун чектейт. Борбор шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова шайлоонун жыйынтыгын мындай анализдеди.
30% жетпеген шайлоочулар жүрөт деп ойлойм. Биринчиден, экинчиден, анан кийин маалымат жагынан дагы көрүп атасыңар, маалымдоо жагынан дагы албетте партияларга баспа турба деп атса, алар дагы эл менен жолу албайса, анан кийин эл менен жолу ал десек, ошол эле учурда ТВ-дан, радиодон, интернеттен толук кандуу маалымдоо үгүттөө иштерине жүрө албайт. Мен коркуп турганым добуш сатып алууга эле үгүт иштерин эмес а добуштатып алууга эле өтүп кетти го деген коркунуч туратты алдымдачы.
Борбор шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, 3 шаарда ОДОНО мыйзам бузуу каттала элек. Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов жалпы мыйзам бузуулар боюнча толук маалымат чогулуп жатканын билдирди.
Бардыгы эле мына эпид кырдаалга жараша ушу байланыштуу шайлоо процессине катышуучулар эле мындай бир этият болуп атат окшойт, активдүү үгүт иштерин жүргүзбөгөнү, ошол массалык маалымат каражаттарына гана басым жасалып атканы менин оюмча бүгүнкү шартка ошо ылайыктуу ушундай болуп атса керек.
Ал ортодо келечек будущее деп аталган партиянын эки аял алууну мыйзамдаштырууга үндөгөн үгүтү коомчулуктун сынына кабылды. Бирок Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 4-июлда келечек будущее партиясынын эки аял алууну мыйзамдаштырууга үндөгөн видео чакырыкта шайлоо мыйзамдары жана үгүт иштеринин эрежеси бузулган жок деп тапты. Реформа партиясы Кыргызстандын мыйзамдарында тыюу салынган көп аял алууга үгүттөө менен келечек будущее партиясы элди кылмышка үндөп жатат деп чара көрүүгө арыз берген болчу. Анткен менен шаардык кеңештин депутатынын кандайдыр бир республикалык жалпы мыйзамдарды кабыл алууга ыйгарым укуктары жок. Жергиликтүү кеңеш негизинен шаардын инфратүзүмүнө байланыштуу чечимдерди кабыл алат. Инфраструктура демекчи, баардык партиялар үгүт иштеринде шаарда 10 жылдап чечилбеген коомдук транспорт, жашылдандыруу, экологиялык маселелер боюнча кат-кат убадаларды берип жатышат. Маселен, кайсы бир партия Бишкекте миңдеген видео байкоо орнотууну убада берүүдө. Кыргызстанда өкмөт коопсуз шаар долбоорун жергиликтүү кеңештин деңгээлинде эмес, атайын чоң программа менен ишке ашырууга аракет кылып келет. Саясат талдоочу Руслан Акматбек акыркы шайлоодогу байкоолор менен бөлүштү.
Мыйзамдуубу, мыйзамсызбы, бул компетенциясына кирейби, кирбейби, баягы эптеп эле бир чети скандалда кылып, бир чети көңүл чордондо орун алып калыш керек болуп атат да. Жанагы эки аялдуулук боюнча сунуштагандачы мен көп дегенде реакция болуптур, баары эмеге таң калды да. А бирок бул анын Бишкек ДГКнын компетенциясында эмеспи деп эч ким көптөн сураган жок.
2020-жылы 11-апрелде 28 шаардык кеңешке өткөн шайлоодо 3 шаардын жыйынтыгы жокко чыгарылган. Ага добуш сатып алуу, административдик ресурс сыяктуу көптөгөн мыйзам бузуулар жөнүндө түшкөн арыз себеп болгон. Эми бир жумадан кийин 11-июнда өтүүчү шайлоодо Бишкек шаарында 18, Ош шаарында 9, Токмок шаарында 6 партиянын тагдыры чечилет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жогорудагы теманы улантабыз. Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында 11-июлда өтө турган шаардык кеңештерге кайра шайлоого катышып жаткан партиялардын арасында жаңылары да карбын. Саясат таануучу Эмиль Жураевдин пикирине караганда, бул саясий партиялардын добуш берүүгө күжүрмөн катышуусуна биринчи кезекте келерки парламенттик шайлоого чейин өзүн таанытуу аракети, экинчиден аталган шаарлардагы бизнес кызыкчылыктар жана аларга байланышкан чечимдерге катышуу максаттары себеп болууда. Назарыңызга саясаттануучу Эмиль Жураев менен маекте сунуштайбыз. Аны Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү.
Эмиль мырза, мына 3 шаарда кайра шайлоо болуп атат да. Сиз саясаттануучу катары, дегиле шайлоочу катары деле сиз кызыгып атасызбы азыркы үгүт иштерине, жалпы эле кандай баа берип атасыз?
Кайра шайлоо өткөрүү дайыма албетте ар кандай кыйынчылыктар менен шайлоочулардын да шайлоого катышуучу кандидаттардын да бир аз чарчоосу менен коштолот. Бюджеттик сарптоолорду айтпай эле коелу. Албетте булардын баарысы ошол демократиялык башкарууга, демократиялык саясатка, саясатты жүргүзүүгө ар кайсы бир деңгээлде сыноо катары карасак болот. Бирок принципиалдуу бир маселе бул, эгер шайлоолор туура эмес өткөн болсо же кескин бузуулар орун алган болсо, кайрадан шайлоого баруу бул менимче өтө маанилүү жана принципиалдуу нерсе. Ошо бузуулар болсо деле шайлоолорду ордунда калтырып коюу менимче туура эмес болмок. Азыр бирок шайлоочулардын өздөрүнүн да түшүнүүсү, туура баа берүүсү менимче абзел. Экинчи жолу болуп аткан шайлоону жогору катышуу менен өткөрүү зарыл болмок. Албетте реалдуу шарттарды карап байкоо жүргүзсөк, албетте шайлоо анчейин өйдө болуусу кыйын. Апрелдегиге караганда да мүмкүн ылдыйраак болот. шайлоочулардын катышуусу аз болот.
Шайлоочулардын катышуусу аз болот деп атпайсызбы? Бул негизи шайлоочулардын кызыктар болбой калгандыгыбы, же ишенимдин жоктугубу, же болсо
булардын баарысы комплекстүү көрүнүш. Сөзсүз түрдө ошол ишенимдин азаюусу, буга чейинки болуп келген ар кандай шайлоолордун бурмалануусу, таза эмес коррупцияга аралашкан, добуш сатып алуу жана башка деген көрүнүштөрдү көрө берип, ошонун артында кайра кайра шайлоого бара берип, чындыгында көп шайлоочулар кызыгуусун жоготуу же ишенимин жоготуп алышты десек болот шайлоо институтуна карата. Анан ошол эле кезде албетте ар кандай башка да маселелер бар. Ошол эле аба ырайынын да өбөгө болбой жаткандыгы, өтө ысык болуп, экономикалык, социалдык ар кандай маселелер бар. Анын баарысын түгүндөп, ковид деген эң чоң көйгөй турат. Энтузиазм берчү факторлор өтө аз. Ушулардын баарысын көрүп туруп, алар өзгөчө борбордук шайлоо комиссиясы жана анын регионалдык бөлүмдөрү үгүттөө боюнча, шайлоочуларды шайлоого катышуу боюнча иш аракеттерин күчтөндүрүүсү зарыл болчу.
Эми мисалы үчүн азыр үч шаарда, мисалы Токмокто 6, Ош шаарында 9, Бишкек шаарында 18 партия атсалышып аткан экен. Алардын бир тобу жаңы партиялар да, программаларын, бир идеологиялык багыттарын элге жеткирүү мүмкүнчүлүгү жетиштүүбү? Эл аларды кантип шайлайт деген суроо туулат да, кантип тандашат?
Өткөн 3-4 айдын ичинде албетте биздин партиялык системабыз өзгөрүп кетүүсү мүмкүн эмес болчу. Бирок ашкере бир туруксуздук байкалганы бул албетте кейиштүү. 3-4 ай эле мурун байкалбаган, аты угулбаган же шайлоого катышпаган партиялар кайра шайлоо жарыяланганда чыга келгени коомдун шайлоо саясий партияларга болгон ишенимин ого бетер басаңдатат десек болот. 11-июлда албетте бир канча партиялар буга чейин катышып жана таанымал болуп калган партиялар да бар. Шайлоочулары мүмкүн ошол партияларга карап добуш берет. Бирок белгисиз болгон, жаңыдан пайда болуп калган партиялардын чын шайлоого катышуу ниети болгон болсо, негизинен ал ошол ичиндеги сүрөлүп чыгарылган кандидаттардын аттарына, кандидаттарга болгон добуштарды эсептеш керек. Анткени партия катары алардын эмне экени, ким экени, эмне максатта уюштурулганы боюнча менимче реалдуу бир мүмкүнчүлүк болгон жок, болушу мүмкүн эле эмес мындай кыска мөөнөттө.
Ошондой болгондо аларды кандай максатты көздөп баратышат? Булар чын эле өлкөнү өнүктүрүүгө ынтызарбы, же болбосо келерки парламенттик шайлоого карата кандайдыр бир упай топтоо аракетиби? Эмнени каалап атат бул партиялар азыр штабта?
Менимче негизинен эки чоң максат бар. Бул биринчиден албетте ошол келети жогорку кеңешке болгон шайлоого даярдык. Анан экинчиден ошол үч шаарда тең конкреттүү бир бизнес кызыкчылыктар бар. Шаарбалык маселелер чечилет, муниципалдык маселелер, ошолор маселелерге ошондой чечим чыгаруу процесстерине катышууга болгон кызыгуу бар деп ойлойм. Ал партиялардын ичинде, партиялардын өкүлү катары чыгып аткан кандидаттардын арасында ошондой бул шаарлардын маанилүү экендигин даана билишет. Арине менимче партиялык бир кандайдыр бир идеяны же партиялык платформа өнүгүүгө болгон бир көз карашты, өзгөчө болгон көз карашты алып чыгалы деген ойлор өтө сейрек келишет партиялардын арасында.
Эми доодоно мыйзам бузулду деп үч шаарда тең биринчи шайлоо жокко чыгарылды да, экинчи шайлоо кынтыксыз өтөт деп ишенсе болобу, же болбосо кандай тобокелчиликтер күтүп атат алдыда дагы сиздин оюңузча?
Байкашыбыз керек, күтүшүбүз керек. Азыркы кезде ошо бир нече күн калып атат шайлоого. Ар кандай маалымат булактарын байкасак, кайсы бир деңгээлде дооматтар уланып жатат. Бирок ошол апрелде орун алган дагыдай массалык түрдө бузуулар орун алабы албайбы, аны менимче биз 11-июлда же ошол шайлоо добуш берүү күнүнө жакыныраак байкайбыз. Анткени эң массалык бузуулар, бузукулук, мыйзам бузуулар негизи ошол шайлоо күнүнө жакын барганда орун алып келет.
Шайлоочулардын катышуусу кандай болот сиздин баамыңызда?
Менимче тилекке каршы көп шайлоочу келбейт. Бул үч шаарда тең эгер апрелде 30% төгөлөгүндө болгон болсо, мунун үстүндө мүмкүн Бишкекте 30% да ылдыйраак болуп калышы мүмкүн. Ош менен Токмокто мүмкүн бир аз өзгөрөк болот, бирок аларда деле мурдагысына караганда азыраак шайлоочу келип калышы менимче ыктымал.
Бул саясаттануучу Эмели Жураев болду. Аны менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Кыргызстанда июль айынын алгачкы 5 күнүндө эле коронавирустан 45 адам көз жумду. Соңку бир суткада 1400 көп адамда вирус жаңы аныкталды. Ал арада Казакстанда соңку 2 күн катары менен коронавирус жугузгандардын саны рекорддук чекке жетип жатат. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги 5 июлда 3000 көп адамдан вирус аныкталганын кабарлады. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. 5 июлда Бишкек шаардык соту президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Фарид Ниязовду 10 августка чейин камакта калтыруу боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Ниязов октябрь окуяларына байланыштуу камалган. Литванын тышкы иштер министри Габриэлюс Ландсбергс Вильнюс Светлана Тихановскаянын кеңсесин Беларусь демократиясынын расмий өкүлчүлүгү катары тааный турганын жарыялады. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги Азаттык Шекиторг берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. Соңку күндөрү Ооганстандын түндүгүндө талиптердин чабуулдары күч алды. Ооган өкмөтүнүн жүздөгөн аскери Тажикстанга кире качууга аргасыз болушту. 4 июлда Ооган расмий бийлиги билдиргендей, өлкөнүн түндүк чыгышындагы Бадакшан провинциясындагы 27 райондун 16-сы 3 күндүн ичинде талиптердин карамагына өттү. Расмий Душанбе билдиргендей, 4-5 июль күндөрү 1000 ашуун аскер Тажикстандын аймагына кире качкан. Маалым болгондой, көп райондор эч кандай каршылыксыз эле жоочулардын карамагына өткөн. Алардын арасында Кандагар провинциясындагы Панжвай району дагы бар.
Кырдаал начарлап баратат. Полиция менен чек ара аскерлеринин жабдыктары жетиштүү эмес. Командачылык жана улуттук армиянын кеңсеси алыс жайгашкан. Ал эми биз согушта алдыңкы катарда турабыз да.
Дейт Панжвай районундагы коопсуздук күчтөрүнүн кызматкери Асадулла. Талибандын жоочулары учурда Бадакшандын борбору Файзабадты толугу менен курчап, анын кире беришинде турушканын Азаттык радиосунун Ооган кызматы билдирди. Ооганстандын ички иштер министрлиги талиптерге алдырып жиберген аймактарды кайра өз карамагына алаарын 3 июлда маалымдады. Бирок ал качан ишке ашары белгисиз.
Учурда биз коргоону абалындабыз. Жакын карада чабуул жасоого даярданып жатабыз. Биздин аба күчтөрүбүздүн кубаты күн сайын артып баратат. Жабдыктарыбыз жаңыланып жатат. Жакын арада чабуулга өтөбүз.
Деди Ооганстандын ички иштер министри Абдул Сатар Мирзаквал. Ушул жылдын апрель айында АКШнын президенти Джо Байден америкалык аскерлерди чыгарып кетээрин жарыялагандан бери талиптер өз чабуулдарын күчөттү. Азыр алар өлкөдөгү 421 район менен райондук борборлордун 1/3 бөлүгүн көзөмөлдөп турушат. Жакынкы жумаларда Вашингтон калган аскерлеринин баардыгын чыгарып кетүүнү көздөп жаткан маалда батыштын колдоосуна ээ Кабулдагы өкмөттүн кулап калуу коркунучу күчөп барат. 2 июлда АКШнын Ооганстандагы эң ири аскердик базасы Баграмдагы баардык эл аралык күчтөр чыгарылып кетти. Талибан кыймылы улам бир районду ээлеп жаткандыктан ушуну менен 4-жү жолу Ооган аскерлери коңшу Тажикстанга кире качууда. Ал арада мамлекеттик маалымат каражаттары билдиргендей, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Оогансттандын лидери Ашраф Гани менен чек арадагы тынчсыздандырган кырдаал тууралуу телефон аркылуу сүйлөштү. 2 июлда америкалык медиа кабарлагандай, Вашингтон Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстандан Оогансттандагы эл аралык коалиция менен иштешкен 9000 ооган жаранына убактылуу башкалка берүүнү өтүнүп жатат. Мынча адам АКШга жана Европа өлкөлөрүнө чыгып кетүү үчүн виза күтүп жатканы кабарланды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блогтун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынака материалдарды веб-эдитор Маймылча rfrl.org дарегине салыңыз. Каттын темасын «Эгемендик 30» деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Сынакка сиз дагы катышууга ашыгыңыз. Берүүбүз улантабыз. Максат айылында апрель айынын соңунда Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин жараксыз болгон үйлөр түптөлүп баштады. Чырда өрттөлгөн 140 үйдүн дээрлик баарынын пайдубалы курулуп бүтүп калды. Ичинде бардык шарттары каралган 126 чарчы метрлик жеңил типтеги үйдүн конструкциялары Турциядан ташылып жатат. 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата чек ара чырынан үйсүз калган 140 үй бүлө жаңы тамдуу болоору убада кылынды. Калган кепти Жеңиш Айдаровтон уксак.
Тажикстан менен чек арадагы Максат айылынын тургуну Исабай Калжигитовдун үйүндө 5 жан жашайт. 1996 жылы кыргыз өкмөтү Тажикстан жарандарынын жылма миграциясын токтотуу максатында чек арага куруп берген 5 бөлмөлүү үйдө жашап келген. Ушул жылдын 29 апрель күнү чек арадагы куралдуу жаңжалда турак жайын таштап коопсуз жайга чыгып кеткен учурда үйү өрттөлгөн. Мамлекет 2 айда куруп беребиз деген үйүн кураштыруу 5 күн мурда башталып, азыр усталар чатырын жаап жатышат. 5 бөлмө үй заманбап курулуп, ичинде бардык шарттары каралган экен. Эми мындан ары тынчтык болсун деп турат.
Кышкы ограждениясы, ички коммуналдар бардыгы стена туруп бүттү, азыр үчтөнү крышалар кетип атат. Жакшы иштеп атат. Бүгүн 4-күнчү күндү ушундай. Бул бир жумада бүтөт да буга. Айнектери кече куруп бүттү, терезелер бардыгы коюлду. Материалы мындай темир сыяктуу күйбөйт экен да, отко күйбөгөн мындай бир жакшы катуу материал экен. Жакты жакты семе жасаса дагы болот экен, чоң экен. Эки душ бар, анан бир туалети менен дагы бир ваннасы, шоору бар экен. Анан 5 комнатасы бар экен. Өтө жакшы. Не только биз максаттары бар эле.
Чек арадагы куралдуу кагылышта Баткен облусу боюнча жалпысынан 136 үй өрттөлгөнү аныкталган болчу. Атайын комиссия кайрадан жабыркаган үйлөрдү кыдырып чыгып, калыбына келтирүүгө мүмкүн болбогон дагы 4 үйдү аныктап, кайрадан курула турган үйлөрдүн саны 140 жеткен. Азыр 35 оор жүк тарткан унаада Түркиядан жеңил типтеги кураштырылчу үйлөрдүн дубалдары ташылып келген. Улам дагы келип жатат. 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата ар бири 126 чарчы метр болгон үйлөр пайдаланууга берилет дейт. Президенттин Баткендеги чек ара аймактарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча атайын өкүлү Мамыржан Рахимов. Өкүлдүн айтымында үйлөр президенттин демилгеси менен демөөрчүлөр колдоп жаткандыктан чыгымдарды айта албайбыз дейт.
Үйлөрдү куруу иштери башталды. Кошумча күчтөр келди. Кудай буюрса тездетип ушул 31 август эгемендүүлүк күнүнө элге бардык үйлөрүн тапшырабыз деп аракет кылып атабыз. Ичинде бардык условиялары бар. 2 спальня, 2 санузел, зал, кухня бардыгы заманбап проекти жасалып атат. Үйдүн ичинде бардык шарттары болот. 50 градус суукка чыдай турган үйлөр. Булар ар бир материалдын өзүнүн сертификаттары бар. Кудай буюрса ушу заманбап кылып салып бергенге аракет кылып атабыз. Жок, азыр үйдүн баасы чыга элек президенттин көзөмөлүндө.
2 июлда Тажикстандын Кыргызстан менен чектеш Чуурку аймагында чек арадагы куралдуу жаңжалда кыйраган 29 үй жаңыдан курулуп бүтүп ээлерине тапшырылган. Тажик бийлиги куруп берген жаңы турак жай ар бир үйгө кеминде 130 000 сомони же 11 000 АКШ долларынан ашыгыраак каражат сар талган. Бул окуядан кийин толук 2 ай өткөн учурда Тажикстан менен Кыргызстандын президенттери Душанбеде жолугуп, кызматташуу тууралуу 4 документке кол коюлган. Чек ара маселелери боюнча эч кандай макулдашуулар болгон эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламат Азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик, анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун оосунан кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда, Азаттык чекит орг дарегинде жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызда бар. Ошол жактардын айрымдарын фото жана видео баяндары менен кошо көрсөңүз болот. Маселен, азыр биздин сайтыбызга баш баксаңыз, жаңы шайланган муфти Замир Кары Ракиев менен видео маек турат. Ал жаңылануу тууралуу пландарыбыз бар деп аталат. Ошондой эле туристтерди күткөн Сары Могул деген видео сюжетти көрө аласыз. Андан тышкары Кыргызстан мамлекеттик катчы институтуна кайтты, вирус жугузгандар жана курмандыктар көбөйдү деген аталыштагы макала баяндарды дагы окуй аласыз. Толкундан алыстабаңыз, бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.